Գլուխ 7-րդ
Մաս առաջին
Որքան էլ պապը ցանկանում էր հանգիստ ու խաղաղ լինի կյանքը իր թագավորության մեջ, բայց շարունակ կատարվում էին դեպքեր, որ առիթ էին տալիս հուզումների և խոսակցության։ Այդպես եղավ և հայրը մարդպետի մահը։ Ոմանք գտնում էին, որ պատիժը տեղին էր։ Ձեր աղվեսին, այդպես էլ հարկավոր էր, որովհետև ասում էին, չնայած թագավորը ներեց նրա հանցանքները, բայց նա հանգիստ մնալու փոխարեն կամենում էր ապստամբեցնել վասպուրականը և միանալով պարսից հարվածել երկրի ամբողջությանը, շարունակել մեր ուժանի գործը։ Սակայն կային մարդիկ էլ, որ գտնում էին, թե հայր մարդպետը առանձին բան չի արած։ Պապը նրան պատժել է հին մեղքերի համար, կամ ավելի շուտ իր արքայական իշխանությունը զգացնել տալու համար, որ մյուս նախարարները չհամարձակվեն հակառակել իր կամքին և ժամանակին տան իր պահանջած զինվորները և ձիերը։ Ոչ, թագավորը կատակ չի անում, նա արդեն եղջյուրներ է ցույց տալիս, ասում էին նախարարների շրջանում։ Եթե նա չխնայեց հայր մարդպետի նման անվանի և ազդեցիկ նախարարին, չի խնայի այսուհետ մյուսներին։ Կային և մարդիկ, որ այդ ամենը համարում էին պապի չարության գործը։ Այդ կարծիքին էին մասնավորապես հոգևորականները։ Ոչ, ասում էին նրանք, պապը կամենում է վերածնել երկրի մեծերին և ինքը մնալ իր տղաների հետ։ Թունավորեց Ներսեսին, այժմ էլ ահա հայր մարդպետին։ Չնայած վանականները հայր մարդպետին չէին սիրում, բայց նրա անուն այժմ հիշում էին Ներսեսի անվան հետ և դատապարտում պապի վարմունքը։ Ներսեսի մահվան հետ կապված զրույցները դեռ չվերջացած, հոգևորականության մեջ սկսվեց մի նոր դժգոհություն։ Այս անգամ պատճառն այն էր, որ պապը, առանց հոգևորականության կամքը հարցնելու, կաթողիկոսական թափուր գահի տեղապահ էր կարգել Մանասկերտի եպիսկոպոս Հուսիկին, որը Ալբիանոսյան հայտնի տոհմից էր։ Շատերը հուզված էին, որ թագավորը միջամտում է եկեղեցու գործերին, իսկ ոմանք գրգռված էին, որ նա անտեսել է Խադին։ Չէ՞ որ նա էր Ներսեսի մշտական տեղապահը, և իրավունքով նա պիտի լիներ այդ պաշտոնի մեջ։ Ինչ գործ ունի Ալբիանոսյան Հուսիկը տեղապահության պաշտոնում? Սա Ներսես հայրապետի կամքին հակառակ է։ Բացի այդ, նա ասորական կրթության տեր է, չի կարող մեզ բարեկամ պահել Բյուզանդիայի հետ, ավելացնում էին մյուսները։ Բայց տեղապահը ժամանակավոր է, հանգստացնում էին ծանրաբարոները, որ չէին ցանկանում դժգոհություն ծագի և աղմուկ լինի։ Ոչ, առարկում էին առաջինները, սա մի բան նշանակում է անշուշտ, և ինչ իմանաս, վաղը թագավորը սրան կաթողիկոս չի դարձնի։ Քանի որ կա Ներսես վեհի որդի Սահակը, ազիվ թե մի ուրիշին դարձնեն կաթողիկոս, նա պետք է փոխարինի հորը, կարգը այդպես է։ Հիմա կատարվել էր կարգից դուրս բան, ուստի և շատերը հուզված էին։ Հուզված էին մանավանդ այն պատճառով, որ լուրեր էին շրջում, թե պապը մտադիր է այդ Հուսիկ եպիսկոպոսին կարգել կաթողիկոս, որպես կրթված, գրոց գիտությանց լավատեղյակ, նաև լեզուների մացող հոգևորական։ Եվ ահա մի օր, վաղարշաբաթի վանքի բակում, մի խումբ վանականներ դարձյալ խոսում էին հուզված. Ինչու պապը չի հրավիրում Սահակին, չէ՞ որ նա է միակ ժառանգը լուսավորչի տոհմի, ասում էր մի վարդապետ։ Նա ատակավին երիտասարդ է և աշխարական։ Ներսեսը ոչ միայն աշխարական էր, այլև զինվորական, բայց նրան ընտրեցին, որովհետև նա էր տոհմի միակ ժառանգը։ Եթե Սահակին չընտրեն, Ալբիանոսյան Հուսիկին միևնույն է, Կեսարիայի մետրոպոլիտը չի օծի կաթողիկոս, մենք կգրենք, որ չոցի, նկատեց մի դժգոհ եպիսկոպոս։ Ասում են, Խաց սրբազանն արդեն, տեստելով իր հեռացումը տեղապահությունից և լսելով, որ Հուսիկին համարում են կաթողիկոսության թեկնածու, նզովագիր է ուղարկել թագավորին, թե թույլ չի տա, որ հունաց մետրոպոլիտը հուսիկին օծի կաթողիկոս։ Եվ ճշմարիտ է վարվել խաձսրբազանը, միջամտեց մի դյուրագրգիռ վարդապետ։ Թագավորը իրավունք չունի խախտել ընդունված կարգը, փոխել կաթողիկոսի տոհմական իշխանությունը, լուսավորչի սահմանածը։ Ով դեմ է այդ ամենին, նա դեմ է քրիստոնեության, կրոնին, եկեղեցուն։
Եղբայրներ, ես ասել եմ և կրկնում եմ, որ պապը հեթանոս է,
բարձրաձայն ասաց մի նիհար, փոքրիկ, արագաշարժ աչքերով եպիսկոպոս։
Եթե պապը անի իրենը, մենք կանենք մերը,
առաջ եկավ քարոզիչ Հովսեփ եպիսկոպոսը։
Պարզիր միտքդ, սրբազան հայր։
Միտքս, ահավասիկ,
կգրենք Կեսարիայի մետրոպոլիտին, որ հուսիկին չոցի, որպես ոչ լուսավորչի տոհմից և ասորական կրթության տերմարդու։
Ճիշտ ու ճշմարիտ հայր Հովսեփ, և չի օծի,
հիանալի միտք։ Այդ ժամ խոսողներին մոտեցավ մի վարդապետ, որը երևույթին լսել էր այս ամենը, և սկսեց հանդարտ.
Դուք ասում եք, սուրբ հայրեր, թե կգրեք մետրոպոլիտին և մասամբ նորին։
Բայց ինչ կասեք, եթե պապը չուզի նորան Կեսարիա ուղարկել և մասամբ նորին։
Ինչպես, ուրեմն նա հուսիկին չի ուզում կաթողիկոսացնել,
ուրախացավ մեկը։ Նրա հետ զարմացած և ուրախացած խոսողին նայեցին մյուսները։
Չի ցանկանում։
Ցանկանում է, հայրեր, ցանկանում է, բայց ականջալուր եղա, որ չի կամենում Կեսարիա ուղարկել և մասամբ նորին։
Անհասկանալի է, ասաց ունկնդիրներից մեկը։ Հապա, ով պետք է նորան ձեռնադրի և օծի։
Ով? Դուք, հայրեր, դուք և մասամբ նորին։ Հավաքվածների զարմանքը կրկնապատկվեց, նրանք ավելի մոտեցան խոսողին։
Ինչպես մենք։
Սուրբ հայր, խոսիր հանգամանորեն, այդ ինչպես կարող է լինել։
Շատ պարս,
դանդաղորեն վրա բերավ հանդարտ վարդապետը։
Ասում են, պապը ցանկանում է, որ մեր եպիսկոպոսները իրենք օծեն կաթողիկոսին և մասամբ նորին։
Ունա ժպտաց քմծիծաղ։
Սուրբ հայր, դու ծիծաղում ես,
նկատեցին մի քանի հոգի միասին։
Այդ ինչպես կարող է լինել, այդպիսի կարգ չկա։
Մեր կաթողիկոսները օծվում են միշտ ու միայն Կեսարիայում։
Իսկ հիմա ասում են, մտադիր է պահանջել, որ օծենք այստեղ, շարունակեց հանդարտ վարդապետը և ասելիքը չավարտած ավելացրեց։ Եվ մասամբ նորին։
Այստեղ։
Եվ զարմանքի հետ միասին լսվեցին քրթմնջոցներ։
Այստեղ։ Ախր, ով է տեսել կարգի այդպիսի խախտում։
Իսկ քիչ հետո մեկը հարցրեց մտահոգ.
Մենք? Ինչպես կարող ենք օծել մենք? Միթե թագավորը դա չգիտի։
Գիտի հարկավ, բայց ասել է, թե որքան է հարմար, որ մի երկիր ունենա այսքան եպիսկոպոս և իր կաթողիկոսը ուղարկի օտար երկիր օծելու։ Ու նաև ասել է, շարունակեց հանդարտ վարդապետը տխուր հեգնանքով, թե պատահել է արդյոք, որ հոռոմները իրենց մետրոպոլիտին ուղարկեն մեր երկիրը այստեղ օծելու։ Չի պատահել, ասել են նրան։
Եվ ուրեմն, ասել է թագավորը,
ինչպես հոռոմներն են օծում իրենց մետրոպոլիտներին, այնպես էլ դուք օծեք ձեր կաթողիկոսին։ Եվ սա ասել է, առավել պատվաբեր է ձեզ համար։
Դա ճշմարիտ է,
ասաց մի եպիսկոպոս։
բայց կարգ չէ։ Չէ՞ որ Հռոմների մետրոպոլիտ Եպիփանոսը և մյուս Հռոմ եպիսկոպոսները մեզ կնզովեն, որ խախտում ենք կարգը։
Սրբազան հայր, մենք քրիստոնյա ենք,
նկատեց մի վարդապետ։
Որտեղ եվոցենք մեր քահանայապետին, միևնույնն է։
Բնավ ոչ հայր սուրբ, բնավ միևնույնը չէ,
միջամտեց մի ուրիշը վրթով։
Միթե մեր ոցած կաթողիկոսը կարող է ունենալ այն հեղինակությունը, ինչ Կեսարիայում, մետրոպոլիտի կողմից ոցվածը։
Կամ ժողովուրդը կհավատա մեր օծյալին,
լսվեց մի նոր ձայն։
Ոչ, եղբայրներ, ոչ, ոչ, սուրբ հայրեր։
Լռություն իջավ, որի մեջ մեկը հանկարծ հարցրեց.
Բայց, սուրբ հայրեր, ի՞նչն է պատճառը, որ թագավորը չի ցանկանում մեր կաթողիկոսը օծվի Կեսարիայում։
Կարևոր, ուրիշ կարևոր հարց,
կրկնեցին վարդապետները։
Ի՞նչն է իրոք պատճառը։
Հանդարտ վարդապետը ձեռքը բարձրացրեց, որ լռեն, և ինքը գլուխն իջեցնելով, ասաց գաղտնիկ հաղորդողի շշունջով.
Ես ինքս, հայրեր, չգիտեմ բուն պատճառը, բայց լսած եմ, այն է պատճառը կարծյոք, որ Հռոմները մեր քաղաքներից չեն հեռանում։ Թագավորը ասել է, կարծյոք, թե Հռոմները նստել են մեր քաղաքներում և չեն հեռանում։ Իսկ դուք ուզում եք գնալ նոցավոտքը, թե օծեցեք մեզ համար քահանայապետ։ Եվ դա համարել է հոգուստրկություն և մասամբ նորին։
Շշուկով, ձեռքը բերանին դնելով ավարտեց նա.
Իսկ ես լսել եմ, սուրբ հայր։
Նույնպիսի շշուկով սկսեց մի կարճ հոգևորական։
Լսել եմ, որ թագավորն ասել է, թե մեր հոգևորները չեն հասկանում, որ կպած մնալով բյուզանդական եկեղեցուն, հարուցանելու են պարսից թշնամությունը և մի օր կուլ են գնալու ամենակուլ Հռոմներին։
Տեր ամենակալ,
խաչակնքեցին բոլորը միասին։
Վտանգալից խոսքեր, վտանգալից մտքեր։
Թե որքան ճիշտ էին թագավորին վերագրվող այդ խոսքերը կամ նրա մտադրությունը, թե կաթողիկոսին պետք է օծել Հայաստանում, հայտնի չէր։ Սակայն դա այնպես զարմացրեց և հուզեց բոլորին, որ ոչ ոք համարյա չգնաց իր խոցը, ինչպես տուրքերի հրամանը լսած երեկոյան։ Նորից խմբերի բաժանված, երկար դատում, երբեմն և դատապարտում էին թագավորի տարօրինակ մտադրությունը։ Իսկ երբ ցրվեցին խցերը, բավական ժամանակ չէին կարողանում քնել։ Դա մի այնպիսի նորություն էր, որ ոչ ոք չէր հաշտվում դրա հետ, և թվում էր, եթե այդպես լինի, աշխարհի կարգը կփոխվի, քրիստոնեությունը կտուժի սաստկապես։ Ինչպես կարող են իրենք կաթողիկոս օծել, և իրենց օծածը կարող է արդյոք ընդունելի լինի։ Ինչ է վերջապես ուզում պապ թագավորը իրենցից։ Վերացրեց եկեղեցու տուրքերը։ Հիմա էլ կամենում է կտրել մեզ բյուզանդական եկեղեցուց և Բյուզանդիայից, ասում էին նրանք թե զարմացած, թե վրթով։ Սակայն ամենից ավելի հուզված էր Խադը։ Նա անձնապես վիրավորված և ստորացված էր զգում իրեն, որ իր փոխարեն տեղապահ է կարգված Հուսիկը։ Հուզված էր և նրա բարեկամ Վանանդի Կյուրեղ եպիսկոպոսը, որ իրար հաջորդող դեպքերի պատճառով չէր ուզում մեկնել իր թեմը և սպասում էր, թե ինչ ընթացք կստանան այդ ամենը։ Նրան թվում էր, թե մեծ մի վտանգ է սպառնում եկեղեցուն և կաթողիկոսական գահին։ Մի երեկո նրանք երկուսով տխուր նստել էին Դվինի եպիսկոպոսարանում և երկար զրուցում էին պապի վերջին մտադրության մասին։
«Վայ քեզ, քաղաք, որ թագավորդ մանուկ է»,
կրկնեց Կյուրեղը, Խադ եպիսկոպոսի սիրած դարձվածքը։
«Վայ քեզ»։ «Ոչ թե մանուկ, այլ դև և դիվահար կատաղի»,
վրա բերեց Խադը։
մտքով բարբարոս, գործով տարտարոս, նախարարներից զինվոր և ձի է պահանջում, եկեղեցուց խլում է նրա տուրքերը, իրավունքները, դիվային գործեր. Սա անցավ արդեն չարածնունդ հորից և չարանենք պապից. Նոքա երկուսը ևս կրեցին իրենց պատի ժարժանի, կգա Աստծով և հերթը սորա.
Ու երբ երեկոյան անցավ բավական, երբ միաբանության անդամները ննջեցին իրենց խցերում և անցուդարձը խաղաղվեց քաղաքում, նրանք երկուսով դուրս եկան և մութի մեջ իրենց քայլերը ուղեցին դեպի զորավար Տերենտի տունը. Այդ պահին նրանց տագնապում էին խնդիրներ, որ թվում էր, թե միայն Տերենտը կարող էր հասկանալ և բացատրել. Նրանց կարծիքով Հայաստանում չկար այլևս մի մարդ, որ մտահոգվեր եկեղեցու բախտով. Դա թերևս միայն Տերենտը լիներ. Եվ պապը, որ ուրիշ մեկին չէր ուզում լսել, կլսեր դեսպանին. Իսկ եթե դեսպանին չլսեր, կլսեր անշուշտ կայսեր, և անձնապաստան գործեր չէր անի։ Անցյալ անգամ դեսպանը սիրով լսեց իրենց, բայց մինչև այսօր արդյունք չեղավ։ Այս անգամ սակայն նրանց թվում էր, որ Տերենտը անտարբեր չէր կարող լինել և կաներ վճռական քայլեր։ Հազիվ նրանք դուրս էին եկել և մի քանի քայլ արել դեպի դուռը, երբ մեկը պատերին կսվելով հետևեց նրանց։ Ոտնաձայն լսելով, խադը կանգ առավ, ապա ետ նայեց։
«Ո՞վ է»,
հարցրեց նա փոխված խուլ ձայնով։ Սև, երկար ստվերը մոտեցավ երկչոտ քայլերով։
«Ես եմ սրբազան, Մաղաքյա սարկավագը»։
«Եվ ո՞ւր ես գնում»,
ասաց խադը զուսպ բարկացած։
«Սրբազան, գալիս եմ քո հետևից»։
«Եվ ինչու»։
«Քեզ հետ զրուցել եմ ուզում, սրբազան»։
«Եվ ինչու այսպես անժամանակ, եթե բարի են դիտավորություններդ»։
«Սրբազան, բարի են»։
Մութի մեջ խոնարհում արեց սարկավագը։
«Ուզում եմ, սրբազան, նախապես թողություն տասի մեղավոր հոգուն, թեպետ վստահ եմ, որ չարին վերացնելը մեղք չպիտի համարվի»։
Ասաց սարկավագը արագ-արագ, կարծես տենդի մեջ։
«Ինչ չար, ինչ վերացնել, սարկավագ»։
«Թագավորին, սրբազան»։ «Վերացնել թագավորին, որ վերանան վերջապես եկեղեցու սպառնացող աղետները, չարիքները»։
Հևաց սարկավագը։ Խադը մութի մեջ ոտքը զարկեց գետնին։
«Գնա, սարկավագ, և խաղաղությամբ ննջիր քո խցում»։
Ձայնը կոկորդում սեղմելով, ասաց խադը։
«Եվ սպանության այդ խորուրդը քո սրտից վանիր»։
«Անկարող եմ, հայր սրբազան, անկարող եմ, ինչպես և դու»։
«Լռիր, սարկավագ, ես այդպիսի խորուրդ չունեմ»։
Ցած, բայց սպառնալից նկատեց խադը։
«Գնա և ննջիր քո խցում մեղսավոր հոգի»։
«Չեմ կարող ննջել, սրբազան, ինչպես և դու»։ «Հանգիստ չունեմ, ինչպես և դու»։ «Մինչև որ»։
«Լռիր և հեռացիր, սարկավակ»,
սաստեց խադը, ձայնը նորից խեղտելով։ Սարկավագը կծկվեց կանգնած տեղում, և ապա վիզը ծռեց աղերսանքով։
«Թույլ տուր գոնե, քեզ ուղեկցել, սրբազան, ուղեկցել մինչև դեսպանի տուն»,
ասաց նա ընկճված։
«Որտեղից գիտես ուր գնալս»,
բարկացավ խադը։
«Այդ ով քեզ ասաց»։
«Հոգին սուրբը, սրբազան, հոգին սուրբը»։
«Լռիր անիրավ և մի համարձակվի լրտեսել ինձ»,
ավելի տաքացավ խադը։
«Հեռացիր
և ծնրադիր աղոտքով ապաշխարիր քո խցում։
Այս ասելով, նա հրեց սարկավագին և դուրս եկավ փողոց, ուր գյուրեղ եպիսկոպոսը անհամբեր նրան էր սպասում, և նրանք ճանապարհ ընկան։